ኣብ ስሪላንካ እቶም 51.3% ህዝባዊ ድምፂ ዝረኸቡ ማይትሪፓላ ሲሪሴና ኣብ ልዕሊ እቶም ንሳልሳይ ሳዕናይታ ሃገር ርእሰ ብሄር ንክኾኑ ዝወደሩ 47.6% ህዝባዊ ድምፂ ዝረኸቡ ማሂንዳራ ራጃፓክሳ ተዓዊቶም ናይቲ ሃገር ሓልጭ ርእሰ ብሄር ከም ዝኾኑ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። እቲ ኣብቲ ሃገር ዝቐውም ሓልሽ መንግስቲ ናይ ሰላምን ናይ መላእ ህዝቢ ምዕባለ ዝውሕስ ክኸውን ብምኽንያት እቲ ዝተቃይደ ሓልሽ ምርጫን ዝተረኸበ ውፅኢትን ካብ ጎረቤት ስሪላንካ ሃገረ ህንድን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ናብ ሓልሽ ርእሰ ብሄር ማይትሪፓላ ሲሪሴና ኣብ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ከም እተመልከተን ኣብቲ ዝተካየደ ህዝባዊ ምርጫ ዝተሰዕሩ ነበረ ርእሰ ብሄር ራጃፓክሳን ክስዕሩ ዝነበሮም ተስፋ ነቲ ናይ ህዝቢ ድላይ ንዘረጋግፆ ውፅኢት ዘኽብር ምዃኑ ድሕሪ እቲ ናይ ህዝባዊ ምርጫ ተቆፃፀሪ ድርግፅ ዝሃቦ ፀብጻብ ውፅኢት ምክንያት ገሊፆም ኣብ ስሪላንካ ምስ ታይገር ታሚል ንነዊሕ ዓመታት ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ከብቅዕ ዝገበሩ ነበር ርእሰ ብሄር ክስዕሩ እዮም ዝብል ዓብዪ ግምት እውን ከም ዝነበረ ክምልከትን ከሎ ኣብቲ ዝተካየደ ህዝባዊ ምርጫ ዝሰዕሩ ሲሪሴና ቅድም ክብል ኣካይደምዎ ኣብ ዝነበረ ናይ ምረፁኒ ጓስጓስ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምግባረ ብልሽውና ኣበርቲዕሚ ክቃለሱን ናይ ሕግን ፍትሕን ስልጣን ናይ ማንም ፖለቲካ ፅልዋት ዘይብሉ ናፃ መንግስታዊ መዋቅር ኮይኑ ንሃገርን ህዝብን ዘገልግል ክኸውን ኣብዚ መዳይ ኣበኪሮም ክዓዩ ምዃኖም ኣፍሊጦም ከም ዝነበሩ ዝሓበረ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ሓድሽ ርእሰ ብሄር ካብ ናይ ህንዲ መራሒ መንግስቲ ናይ እንኳዕ ሓጎሰኩም ሰናይ ምጅመር ኣገልግሎት ምንዮትን ንናይ ሰላም ምዕባለን ስሪላንካ ናይ ሃገረ ህንዲ ምትሕበባር ከም ዘረጋገፁን ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ውፃእ ጉዳይ ዋና ፀሓፊ ናይ ሃገሮም ምትሕበባር ከም ዘረጋገፁ ኣፍሊጡ።